Матай, 28-ші бас. Шабат күні озғанлай, Юмадың бірінші күнінің таңында Мағдалашы Мәрием мен басқа Мәрием қабырды қарамаға келділер. Аңсыздан күшлі жер сенкілдеу болды. Раббидің бір мәлегі көктен түсіп келіп, қабырдың тасын аударып, оның үстінде олтыра еді. Оның сыпаты ясын оқтай, киімі де қардай ақ еді. Қабырды сақлағанлар оннан қорққанынан қалтырадылар. Ем, өлгендей болып, ерге жығылдылар. Мәлек хатынларға қарап, «Қорқпаңыз, сіз қашқа керілген Исады үзілгеніңізді білемін. Ол мұнда жоқ, ол айтқаныңша тірілген. Келіңіз, Раббидің ятқан жеріне қараңыз. Соң тез барып, оның соқталарына, ол өлілерден тірілген. Міне ол сізден алдын Галилеяға барады. Оны сонда көрерсіңіз», деп айтыңыз. «Міне мен сізге айттым», деді. Хатынлар қорқып, ембек қуанып, қабырдан тез шықтылар, ем хабарды оның соқталарына білдірмеге жүріп кеттілер. Хатынлар оның соқталарына білдірмеге барая тұрғанда, Иса өзі шықты да, «Салам», деді. Олар қасына келіп, оға табындылар. Иса оларға, «Қорқпаңыз, барыңыз, қардашларыма білдіріңіз, Галилеяға барсынлар, олар мені сонда көрерлер», деді. Сақлаушылардың бір қауымы шаһарға келіп, бәрі болған затларды бастың құлықшыларға білдіргенде, хатынлар әлі де жолда еділер. Дін құлықшылар ақсақалларман жиылысып, кеңес етіп, әскершілерге игі кесек ақша берділер. Ем, бәрісіне де Исадың соқталары біз ұйықлағанда кеше келіп оны ұрлағанлар, деп айтыңыз. Бұл хабар төренің құлағына етсе, біз оны ұнандырармыз. Сізге бір затта болайық туыл, қорқпаңыз, деп үйреттілер. Сақлаушылар ақшады алып, оларға айтылғанша еттілер. Ол сөз юутлардың арасында бүгінге дейімді айтылып тұрады. 11 соқта Галилеяға Иса оларға айтқан тауға бардылар. Оны көріп, оға табындылар. Бір қауымлары болса шекеленіп тұрдылар. Иса ұйықлап келіп оларға былай айтты. «Көкте де, жерде де, әр түрлі қуат та маға берілген. Енді барыңыз, бәрі мілетлерді соқталарын болмаға үйретіңіз. Атадың, ұлының, емде кие рухтың атыман суда шомылдырып, тазалаңыз. Мен сізге бәрі бұйырғанды тұтпаға оларды үйретіңіз. Мен бұ өмірдің соңына дейін әр күн сізімен болармын. Амин».